Sveiki, malonus Marijos radio klausytojai. Eteryje laida Pašaukė mane ir šį kartą ją vesiu aš Elvyra Kučinskaitė. Malonu Jums pranešti, kad šiandien su manimi studijoje kunigas, teologijos mokslų daktaras, pedagogas, sielovadininkas, turintis pastoracinę patirtį įvairiose šalyse, žodžiu, mokslo, minties ir dvasio žmogus, Darius Trijonis. Sveiki.
Sveiki, garbėjus Kristui, mėly Marijos radio klausytojai. Iš tiesų malonu susitikti su Jumis šioje studijoje Vilniaus. Ir tikrai džiugu, kad galime kartu būti toje bendrystėje ir pasidalinsiu savo įspūdžiais, savo ne tiek patirtimi, kiek tiesiog savo išgyvenimais ir toje laidoje, kurioje pašaukė mane, tiesiog pakalbėsim apie tai tą pašaukimo kelią.
Dėkojame, kad skirite mūsų studijai savo laiko. Ir gal kol dar neįsileidome į tokio asmeniškesnio pobūdžio pokalbį, gal Jūs mums primintumėte, kokios yra vyskupo skirimo procedūros, kur ir kuo jos prasideda ir kada baigėsi?
Iš tikrųjų, tas paskirimas, kaip ir turbūt daugeliui vyskupų, yra tas netikėtas pakvietimas apsilankyti nunciatūrui pas nuncijų ir tiesiog yra pranešama ta žinia, išsakoma yra ta mintis, kad popiežius skiria. Ir tiesiog turi pasakyti, ar sutinki priimti tą paskirimo naštą, ar nesutinki, ar matai tiesiog, kad galbūt ne. Tai tiesiog turi galimybę ir pamastyti.
Ir atsisakyti.
Ir galima ir atsisakyti. Ir tiesiog, jeigu yra kažkokių priežasčių, tiesiog netgi reikia. Jeigu yra kažkokių priežasčių, bet tiesiog iš kitos pusės yra popiežiaus toks kaip žvilgsnis ir tiesiog yra svarstoma prieš tai ir tiesiog pateikima popiežiui ta kandidatūra, už kurią jis pasirašo ir tiesiog kviečia priimti tą paskirimą. Ir tiesiog turi būti kažkokios labai galbūt svarbios tokios priežastys arba tiesiog neužtenka pasakyti, kad va, žinai, bijau arba nenoriu dirbti. Tiesiog sakytų, nu, žinot, labai jau labai nekunigiškai netgi skambėtų, ne tik nevyskupiškai. Tai va, apsvarstęs, nusprendžiu tiesiog padėkoti popiežiui už tą pasitikėjimą. Aišku, savaime visada pradžioje yra ta ir baimė, ir tas toks galvojimas, kaip čia bus ateityje, ar pajėgs, ar turėsiu tų gabumų, ar tų dovanų, kurias viešpats duoda. Bet tiesiog aš manau, kad kiekvieną kartą, kai viešpats duoda paskirimo tą malonę, tada duoda ir tą malonę nešti tą naštą ir tiesiog kartu ir džiaugsmą, kurį viešpats tau duoda. Tai va.
Sakykit, ar nuojautų būta vis dėl to, kad jūsų kelias eina vyskupystės link?
Žinot, kaip yra žmonės, kai, pavyzdžiui, dirbi parapijoje klebonu, ten ar dar kažkur sustingi žmonės, ten sako, galėtume būti vyskupu ar panašiai ten. Ir paskui, kaip jau paskyrė, sako, ar neprisiminė, kaip ten prieš kokius keletą metų aš to sakiau. Žinot, juokauju, sakau, aš tikrai negalvoju, kad taip tokia bus ta Dievo tokia valia, bet va, iš tikrųjų kažkaip stengiasi dirbti tą darbą, kuriame esi paskirtas ir tiesiog dirbti tiek, ką gali ir kiek gali. Ir, o ne tau spręsti, tiesiog viešpats, jeigu duoda tą malonę. Sakau, belieka priimti, kaip Marija tarti taip.
Vyskupė, jūsų nominacijoje skelbiama apie tai, kad jums sutiktas Fizianos vyskupo titulas, bet Fiziana yra dabartinėme Tunise. Na, dėtų galvo, kad tikrai ne visiems aišku, kaip Vilniaus arkivyskupijos vyskupas auxiliaras gali sėkiu būti ir Fizianos vyskupu.
Iš tikrųjų, kai paskiriamas yra vyskupas pagalbininkas arba auxiliaras, jis neturi tokios vyskupijos, už kurią būtų taip atsakingas. Tiesiog bažnyčios tradicija yra ta tokia mintis, kad tu jaustumėj tam tokią įpareigojimą, kad tu turi ir savo vyskupiją. Ne tik esi pagalbininkas kažkurioj vyskupijoj, tiesiog vyskupui ordinarui, bet kartu ir turi savo tuos tikinčiuosius, už kuriuos tu turi melstis. Labai gražiai nuncijus man pasakė, sako, Fisianos vyskupija, aišku, jau ten Tuniso teritorijoje, taigi islamiškas kraštas, jau ten nebėra ten tų tikinčiųjų, tai tiesiog labai gražu būtų, kad tu pasimelstumė už tuos mirusiuosius, už tuos kankinius krikščionius, kurie pirmaisiais amžiais ten gyveno, kurie tikrai tą tikėjimą išpažino ir, ir tiesiog paprašytume jų užtarimo, jų pagalbos. Ir taip labai ta mintis man patiko, aš tiesiog tikrai pasimeldžiu ir meldžiuosi už tuos kankinius ir kartu prašau jų užtarimo, jų tokio padrasinimo. Labai įdomus dalykas, kai teko domėtis ta Fisianos viskupija, yra netoli Alžyro sienos.
Prašau, ar taip yra ta viskupija, egzistuoja?
Jie yra oficialiai, kaip, nu, ta prasme, Vatikano registra tokia, kaip buvusi viskupija, bet tiesiog joje nebėra tų tikinčių, bet tiesiog yra, sakau, skiriama tiems viskupams, kurie tampa auxiliarais ir tiesiog taip viens po kito keičiamės. Beje, šiais metais prieš tai buvo argentinietis vyskupas, kaip titulinis tos vyskupijos, vėliau jį paskirė ordinarų, tai keletą mėnesių buvo tik laisva. Ir ką galiu pasakyti, iš tikrųjų, taigi netoli Alžyro sienos ir taip labai įdomi, kadangi man labai patinka geografija ir tiesiog mėgstu ir keliauti, tai pabandžiau pasidomėti. Tagastės miestas, kur Augustinas yra gimęs, netoli yra pasirodo tos viskupijos, apie 160 km. Galvoju, tokia garbinga tiesiog viskupija ir ten švento Augustino, tarkim, žemė netoli. Ir kaip, pavyzdžiui, bažnyčios istorija kalba apie tą viskupiją, labai ten buvo visokių ir tų išbandymų ir sunkumų, ir buvo tokia donatisto sekta. Donatistai tai buvo tokia mintis, kad tiesiog kilo toks, galima sakyti, pasipriešinimas ten viskupų, pavyzdžiui, kai buvo labai stiprus buvo persekimai to viskupijo ir daug krikščionių žuvo dėl tikėjimo ir kai kurie buvo tokia situacija, pavyzdžiui, iškėlė tie donatistai tokią mintį, sako, jeigu vyskupas prieš tai neišlaikė, ta prasme atsisakė ten, susviravo tame, kaip sakoma, kai reikėjo pripažinti imperatoriaus tą valdžią ir ta prasme, ar gali jis toliau tęsti tą misiją ir tie donatistai, ypatingai toj vyskupijo, kurie buvo labai aktyvus, sako, jis negali toliau tęsti po atgailos savo misijos, tai tiesiog tokia buvo mintis, kad kai priemi tą tokią naštą, tai turi iki galo ir tvirtai, nepalūždamas, tiesiog sekti viešpatį ir kokie be būtų sunkumai ir išbandymai, tu turi būti iki galo ištikimas. Tai labai tokia, sakau, kaip pasižiūrėjau, labai užsidegę krikščionės buvo, kiek teko domėtis, tai bažnyčios istorija, tai va.
Tai netikėtų būdu jums tai tampa ir tokio pastiprinimo šaltinio, ar ne?
Nu, tai va, tiesiog žiūriu į tą istorinį laikotarpį ir tikrai prašau tos tokios ištvermės, tos stiprybės ir tiesiog palaikymo tų šventųjų, nes tikrai mes esame šiame gyvenime ne vieni, bet kartu mūsų lyderi šventieji, mūsų užtaria ir kartais atrodo, kad gatvėj ne vienas, bet iš tikrųjų yra tas šventųjų palaikymas, angelų globa, taigi ir tiesiog pasitikiu, kad su jų pagalba, su Dievo malone galėsime eiti į priekį.
Dabar truputį leisiu savo pajokauti, su šventaisiais bendrauti truputį lengviau negu su parapijiečiais, ar ne?
Kodėl?
Nežinau, stėjau. Sakykit, o ar ketinat nuvykti į Fisianą?
Žinot, mes taip irgi jokavim su vyskupu Arūnu Poniškaičiu, kuris taip pat yra pagalbininkas arkivyskupo Gintaro. Ir jis taip pat yra titulinis Tuniso ir gyvenos vyskupijos vyskupas. Sakom, reikia kartu daryti piligriminę kelionę Tunisą, nes vienam bus labai pavojinga ir baisu, o kai dviese, gal kaip nors iš pradžių vieną vyskupiją aplankysim, o paskui kitą.
O dar draugų nenorite į kompaniją?
Nu va, matysim dar taip, neskubėsim dar.
Kas paprastam ir tingajam žinotina apie asmeninės savybės būtinas vyskupui? Ar yra kažkokie kertiniai dalykai, ką atsižvelgiama skiriant vyskupų?
Jo, yra netgi kanonuose tam tikras toks reikalavimas, kad būtų, nebūtų ką tik pašventintas, bet būtų jau buvęs kunigų bent penkis metus, bent kad kažkokį laiką jau būtų pakunigavęs ir galų galėjo paskui yra, kad būtų tiesiog suprantantis tą bažnyčios gyvenimą, kad suvoktų bažnyčios tą mokslą, suprastų, kad būtų bent ar savo, galime sakyti, tos tokios administracinės srities, kaip suprastų specialistas ir galų gale tiesiog turėtų tas paprastas žmogiškas ir krikščioniškas savybės, pamaldumas, tiesiog sakramentinis gyvenimas, tiesiog tas tikėjimo grinumas ir doros grinumas, tai va, tai tokie dalykai atrodo kaip ir kiekvienam žmogui yra tokie, kaip ir kiekvienam krikščioniai būtų labai svarbus ir iš kitos pusės, taip pat ir vyskupui, iš kitos pusės, kad sugebėtumėjai sutarti, tiesiog dirbti komandoje. O čia kitos savybės, aišku, tai nenubrėžia kanonai, bet ta mintis, kad tiesiog sugebėtumėjai dirbti toje bendruomenėje, kurioje esi paskirtas ir turėtumėjai tą tikėjimo tvirtumą, supratimą, tą grinumą, kad galėtumėjai skelbti tą Dievo evangeliją ir kad tiesiog turėtumėjai tą doros, tą dorybę, kurią tiesiog, kaip sakoma, palaikydamas ir tuos, kurie yra kartu su tavimi, padėtume siekti išganimo.
Na ir jeigu mes jau esame čia ir apie tai kalbame, vadinasi, jūs visą šitą savybę turite, tai galime gal pradėti kalbėti apie tai, kas jas išugdė, nuo ko viskas prasidėjo, ar galėtumėte papasakoti truputį apie savo šeimą, esate užkietėjęs žemaitis, atrodo, kiek jūsų biografijos faktai rodo, Žemaitija labai daug, didelį vaidmenį vaidina jūsų gyvenime ir profesiniai karjerui ir asmeninėme gyvenime.
Taip juokaujam, sakau, žemaičio paso nereikėtų man, nes ir taip jo virašas būtų, kad gimęs Telšiuose. Bet iš kitos pusės tikrai, aišku, žinai, visų pirma, tų savybių visada mes esame kaip siekiamybėje, siekiame būti ir geresni ir siekti tų visų krikščioniškų dorybių. Kiek manoma pilniau, kad jos įsiskleistų mūsų gyvenime, bet aišku, labai svarbus dalykas yra visų pirma šeima, nuo kurios prasideda mūsų ta tikėjimo formacija. Esu viena šeimoje, šiaip neturiu nei brolių, nei seserų, tai gimiau kaip vienturtis sūnus šeimoje.
Mažytė šeimos bažnyčioj.
Jo, tai tiesiog tėvelės ir mamytė buvo labai tokie tikintis katalikai, kiekvieną sekmanį eidavo į bažnyčią, mane vesdavosi. Aišku, kai mažas buvau, taip labai būdavo tokios nuobodžios tos pamaldos, nes tėvelė labai mėgdavo eiti sumą 12 valandą, kada ilgiausios pamaldos, ten choras gėda ir vis klausdavo, sakau, o kada baigsis jau į pabaigas, o tėvelis sako, nu dar 5 minutės.
Labai paguodžiantis faktas, jo, kad ir jums buvo nubudu.
Jo, sakau, žinai, tos 5 minutės jau prabėga. Sakau, kiek dar laiko, dar 5 minutės. Ir taip tęsiasi. O paskui kažkaip taip nieko jau. Paskui pradedi jau, kaip jau paaugi, pradedi labiau įsiklausyti ir tą pamokslą, bandai suprasti, suvokti, kiek tau Dievas duoda. Nu va, taip ir tęsiasi tas laikas. Paskui kažkaip tiesiog, kažkaip paauglystė, tokia įdomi mintis buvo. Kažkaip man labai patikdavo tos pamaldos, kurios būdavo ne tik tai, pavyzdžiui, šventos mišios, bet būdavo gegužinės pamaldos, litanijos giedojimas birželio mėnesį. Labai gražiai Telšių katedroje būdavo giedamos tos litanijos. Kažkaip atsimenu vieną vakarą, taip gegužės mėnesį, bet kažkaip įstrigo man ta mintis. Taip žiūriu, žinai, išstatytas švenčiausias sakramentas, gėdama litanija, taip meldžiuos ir tokia mintis. Kaip būtų gera kažkaip dar kažko gero padaryti savo bažnyčią, ten, kur esi gimęs, kur augęs, kažkaip kažką tokio, kai užauksiu, kažką, ką nors galėčiau gal gero nuveikti. Taip kažkokia tokia mintis kilo, žinai. Kažką, nu, kai užauksiu, kažką baigsiu, kažką, negalvoju tada dar kunigu, kad būsiu. Bet va taip tokia mintis įstrigo ir pagalvoju. Prisikalbėjau, nes paskui katedra buvo paskirtas administratorium Telšių. Turėjau rūpintis konkrečiai, ką daryti gerą nuveikti.
Apie tai mes pakalbėsim šiek tiek vėliau, kaip jums pavyko visą tai, bet vat, kalbant apie tą dvasinio pašaukimo kelią, ar tai ir buvo tas momentas, kai prabilo Dievas asmeniškai labai ir
labai dažnai žmonės sako, kunigė, o kaip jūs pajutote tą pašaukimą, žinai? Kai kas galbūt galvoja, kad čia yra toks labai kartais toks labai dalykas, kuris, tarkim, kažkoks apreiškimas, kažkoks toks nušvitimas, kažkas tokio labai antgamtiško ir kažkas tokio netikėto. Bet kai paskaitai šventą raštą, kaip Jėzus pašaukė apaštalus? Priejo, pakvietė ir jie nuėjo kartu.
Nu, savo klumpės ir reikia.
Taip pagalvoju, žinai, tikrai turbūt dauguma tokių pašaukimų ir yra, kad tiesiog toje kasdienybėje Dievas tau tiesiog duoda tokią mintį, pradedi brandinti ją ir paskui žiek per laiką taip ir nueini link, link seminarijos, nueini link bažnyčios ir taip atrandi kažkaip tą vietą, kad žiūri, kad ir tau yra smagu būti toje bendruomenėje ir tiesiog, kad gali kažkaip save realizuoti ir jaustis, kad tu esi toje vietoje, kur turėtumėj būti. Taip atrodo, aš tiesiog turbūt taip galėtų sakyti. O šiaip įdomus dalykas buvo Telšiuose, baiginėjant mokslus, jau taip į pabaigą jau, kai mokiausi vidurinėje mokykloje, atsikūrė seminarija ir matydavom klierikus, kurie ateina melstis, taip kažkaip vis nužvelgdavom, kaip jie čia taip atrodo ir man pradėjo patikti, žinai, galvoju, o kaip čia būtų, jeigu aš tapčiau to klieriku, žinai.
O sakykit, niekada nebuvo kokio nors maišto periodo arba mokykloje, pavyzdžiui, kaip draugai, aplinka žiūrėjo į visą tai, į jūsų prieraišumą, prie bažnyčios reikalų, prie tikėjimo reikalų. Jau nebuvo tas laikas, turbūt, kai buvo labai savaime suprantama, kad tikėjimas yra kasdieninė.
Aš galėčiau sakyti, kad man truputėlį taip pasisekė tiesiog, kad buvo tokiam laikotarpį, mačiau, ką reiškia ir tarybiniai laikai. Ir mačiau, ką reiškia, nors tai buvo dar mažiukas, ir mačiau, ką reiškia jau tas atgimimo laikas. Tiesiog tas pats perėjimas labai buvo labai toks įdomu stebėti tą visą procesą. Tai prisimenu, jog klasėje pradžioj, aišku, visada būdavo, sakoma, čia spaliukai, čia pionieriai, jūs negalite eiti bažnyčią, čia visą laiką auklėdavo.
Jūs dar tą patyrėte?
Jo, teko būti ir dabar netaip, kaip tik šiais metais turėjau klasės susitikimą su tą auklėtoje, su savo klasiokais iš tų nuo pirmos klasės, kur mokėmės. Ir auklėtoja sako, tu nežinai, sakė, kiek aš gaudavo bartis, sako, nuo tų visų, žinai, kurie buvo atsakingi už tą ideologiją, už tą auklėjimą. Ir sako, man sakydavo, tu kaip nors auklė, kad jis neįtų tą bažnyčią. Sako, nežinau, kodėl taip, sako, krito į akį, bet prie tavęs labiausia, sako, vindavosi, kad kodėl jis eina tą bažnyčią. Nu, kadangi tėveli kiekvieną sekmadienį eidavo, tai tiesiog taip kažkaip buvo jau įprasta. Ir atsimenu, viena tokia mokytoja buvo atėjusi irgi atsakinga už tą ideologiją. Ateina aplankyti tėvelių, tiesiog pasikalbėti ir pamato ant sienos kryžius. O, sako, kaip čia dabar tiek tų kryžių, čia, žinai, čia mes, kaip sakant, jau ne apie tai kalbam, kad kaip tik, žinai, ko čia tie prietarai ir panašiai. Ir ką, išėjo, pasibaigė ir mes, kaip sakant, kaip tikėjome, toliau tikėjome ir nekreipėm dėmesio per daug į tą dalyką. Atsimenu, kad ten buvo pasikvietę, atsimenu, vasario 16, kai buvo mokykloje kažkas sugebėjo iškalti su kaltu Gedimino stulpus, tai aišku, ką kviesis, nežino, ką kviestis, tai kviečiasi tuos, kurie bažnyčiai eina. Tai pirmą kartą atsidūrėjau pas direktorių kabinete ir gavau aiškintis, kad ne. Tiesiog auklėjo mus ir viskas. O šiaip tai, aišku, tą elgesį mažindavo visą laiką, mažesnį gaudavo į tą pažymį. Uželgėsi, neturėdavo prie ko prikipti, tai tik prie tikėjimą, dėl to, kad lankai bažnyčią. Ir paskui ta auklėtoja man sako, tokį įdomį mintis, kai prie mane sako labai taip, sakydavo, kodėl tu neauklė ir panašiai, taip kai paskutinį kartą pasakiau, o jis taps kunigu, sako, tada nustebo tie ideologai, sako, tad nutilo, tada jau nieko ir man nebesakė.
Mama taip sakė,
kad ne, auklė tu, taip tiesiog sako, nuo manęs atstojo, sako, jie tiesiog pasimetė patys.
Aha, nors jūs, aišku, dar apie tai negalvojate.
Dar. Ne?
Tas sprendimas po vidurinės baigimo jūs iš karto į Telšių kunigų seminariją stojote, taip?
Labai įdomus dalykas, taip tiesiog gal kokioj 11 klasėj, aš šiaip nebuvau net patarnautojas. Tiesiog eidavo į bažnyčią ir tiek. Kažkaip patarnautojai, man atrodo, labai didžiulis toks elito būrelis, kažkaip ten jie labai viską moka, viską supranta, man kažkaip biškelį būdavo nedrasu. Ir kažkaip vieną vakarą taip ateinu į bažnyčią pasimelsti ir prie manęs pasilenkė vienas patarnautojas. Beje, dabar dirbam kartu netoliese pranciškonų vienuolyno provincijolas Algis Malakauskis. Jis tada buvo patarnautojas kadras, toks jau labai aktyvus. Pasilenkė prie mane, sako, ar nenorėtumėj patarnauti, sako, einam kartu. Man taip nedrasu. Nu, bet ką, nuvedė, aprengė, surado kamžą, sutaną, tada sutanas dar tokias turėjom raudonas. Tai va, ir pradėjau patarnauti. Bet tiesiog toks laikas buvo, kad tiesiog prieš pat baigiant vidurinę. Ir paskui kai atsikūrė seminariją Telšiuose, žvelgiau tos klierikus, tai pradėjo tokia mintis, o gal ir man pabandyti. Paskui Telšiuose įsikūrė pirmoji katalikiška mokykla 90-ais metais, tai ir galvoju, nu, jeigu stoti seminariją, tai reikia gerai suprasti, ką reiškia tas tikėjimas, reikia pagilinti tą žinias, nu ir nusprendžiau stoti tą mokyklą ir tada buvo baigiau 11 klasę ir turėjom ateiti iš kitų mokyklų, tiesiog, kaip sakau, mes buvom 11-okai, tai 12 klasę susirinkom iš visų Telšių mokyklų įvairūs mokiniai. Ir kas įdomiausia, mūsų klasėje buvo keli ir patarnautojai, ir adorantės, tokia labai katalikiška ta klasė, tikrai labai malonus tokie prisiminimai. Ir kas įdomiausia, iš klasės netgi 3 jaunuoliai įstojome į seminariją.
O nieko savo.
Pabaigėm 2.
Pabaigė 2, bet irgi nieko savo, būna liūdnesnių rezultatų.
Kodėl taip liūdna? Kiekvienas svarbiausia, kad atranda savo pašaukimą.
Taip, ir tada pačioje seminarijoje ar buvo kažkokių įsimintinų jums vat, su pašaukimu asmeniniu, pasišventimu, savo tokio asmeninio kelio atradimu, prisiminimu, kurie jums atrodo dabar vat, iš laiko perspektyvos svarbus?
Iš visų bendrai, tai, pavyzdžiui, tas stojimas į seminariją toks labai buvo toks įsimintinas, nes mes, kai baigėm pirmąją Lietuvoje katalikišką mokyklą, tiesiog direktorės noras buvo, kad ji būtų kitoks tas baigimas atestatų teikimas, kad joje nebūtų alkoholio, kad nebūtų tos išleistuvės kažkokios tokios kaip kitose mokyklos. Kažką tokio sako kitokio jūs turit padaryti. Ir kaip įdomiai, pavyzdžiui, per išleistuvės tikrai mes buvome tokie, tokia bendruomenės, tokia dvasia jautėsi, tokia bendrystės dvasia. Atrodė vieni metai su tais klasės draugais, bet tokie palikom tikrai šilti draugai ir po šiai dienai kažkaip labai toks išliko ryšys ir su auklėtoje. Elena Šidlauskinė tokia buvo mūsų auklėtoje, bet labai toks išliko ir direktorė Angelė Raudienė. Ir ta, tie pirmieji žingsniai, ir man, sakau, prisimena tą išleistuvių, tas vakaras tiesiog, mes tie 3 jau jaunuoliai apsisprendė stoti seminariją ir taip tiesiog, sakau, kaip įdomu, tais laikais buvo neįprasta, kad net šampano nebuvo per išleistuvės, o tiesiog visi linksmi žaidimai, vairūs tokie pasikalbėjimai ir ryte einam pasitikti saulės. Ryte einam pasitikti saulės ir po to pasitikimo jau grįžtam atgal, vienas toksai, dabar jau kunigas toks Antanas Gutkauskas, tada sako, einam, būtinai nešam pareiškimus dabar atestatą, turim nešam iškart pareiškimus į seminariją reikstoti. Dar tik pasibaigė išleistuvės, jau stojam į seminariją. Atsimenu, 10 ryto ateinam pas prelatą tokį Juozą Šiurį, sakom, norim stoti į seminariją, 3 akis tokios raudonos darbo išleistuvį po nemigų. Taigi, ir, bet ką, tai priėmė. Ir kas įdomiausia, ir taip iš pradžių galvojau, sakau, stosiu katalikišką mokyklą. Labiau, kaip sakoma, čia mane pažins, nebereikės jokių, žinot, kaip sakoma, žiūri kartais tokios protekcijos, nebereikės jokių ten tų, žinai, papildomų liudijimų, dar kažko, o gavosi priešingai. Pavyzdžiui, paprastai būna, kad klebono toks liudijimas yra, kai stoja klierika seminarija, tiesiog rašo klebonas ten tokia raštą, nu ir aišku, ten atestato patikė, bendrauja su to jaunuoliu, o mums gavosi taip, kad kadangi buvo kapelionas Jonas Kauneckas, tada dar buvo kunigas, paskui tapo vyskupu, tai kapelionas rašė charakteristiką apie mus, klebonas rašė charakteristiką, klasės auklėtų ir dar direktorė. Sakau, pilnai pristatėjau.
Tai buvo pagalba, tikriausiai.
Tai buvo pagalba.
Stipri pagalba.
O šiaip patys pirmieji žingsniai, aišku, seminarijoje, nu kaip, tais laikais seminarijai, kai susikūrė, atsikūrė, tiksliau sakant, tai tiesiog buvo tokia labai griežtoka tvarka, lyginant dabar, kokia seminarijose yra tiesiog stengiamasi, aišku, prie laikmečio prisitaikyti, bet tada buvo tokia labai griežta tvarka, tiesiog buvo griežta tilna vakarais, žinot, kai ateini tiesiog nepratęs prie tokio tai gyvenimo, kaip į vienuolyno tokią bendruomenę, ir, sakau, dar toks prisiminimas, toks irgi galiu pajokauti dabar, tai pirmą mėnesį galvoju, nu kaip dabar man čia reikia išbūti toje seminarijoje, žinai, nelengva galvoju, bet kaip čia dabar reikia priprasti prie tos visos tvarkos. Aišku, mama visokių žolelių, tenais ramunėlių, kad raminančiai veiktų ir panašiai.
Prireikė, ar ne?
Bet žinokit, koks įdomus dalykas, pažiūrėjau, net arbatos vakarais negalėdama užsikeisti. Nu, bet ką, pasiėmėsim slapta virduliukus, pasiėmėm, turėjom. Tai prisimenu, dar sakau, pašeidieną prisimenu tą atvejį. Baigėsi dvasinis skaitimas ir negali taip išeiti į koridorių su virduliuk prisipilti vandens. Ką dabar daryti? Tai paėmiau. Po dukai dar biškelį buvo žolelį, nu reikia išplauti, tai užsivirinau vandens karšto, reikia išplauti, išplauti, langą atidarau, tau šliukšt, tarp tai galvoju, nu ką dabar daryti, nu neįsi. O pasirodo, pačioj dėstytoje eina ir tiesi ant galvos. Tai sako, pašiai dėda toks jaukas, tai galvoju, dar apipylę.
Ir gavus paskui nuobaudų kokių
nors. O tą vakarą jau arbatos nebegėriau, viskas jau ramiai sėdėjau, laukiau, kad tik neteitų.
Bet ištvėrėte seminariją, ar ne?
Ne, tik, tiesiog tas laikas yra toks, kad turi priprasti prie savo tiesiog to ritmo, paskui kažkaip po mėnesio tai pripranti, nes aišku, aš nesakau, yra anksti reikia keltis, ten reikia išmokti, anksti nueiti miegoti, o žinot, jaunimas šiais laikais dar labiau nepratė labai anksti nueiti miegoti, o ten savas ritmas, tai va, tai buvo galbūt tokia pradžia sunkesnė, kai turi priprasti prie ritmo, paskui kai pripranti, tampa kažkaip savą ir tiesiog natūralu.
Na taip pakako nuolankumo iškesti tą perėjimo irgi tokį laikotartį, ar ne?
Nu ką iškesti, tiesiog priėmė, nu ir paskui sako, tampa natūralu, tiesiog taip turi būti, taip. Pavyzdžiui, kaip ir klerikai sako, jeigu nebūtų tos regulos, jeigu nebūtų tokios tvarkos, mes nebūtume tiek daug knygų perskaitę. Tiesiog sudėlioja tavo gyvenimo tą dienotvarkę, tu išmoksti tada planuoti laiką, nebėra tas laikas toks padrikas. Tai labai svarbu tiesiog, kad duoda kažkokį pagrindą pačioj pradžioj.
Ir tada atsiduri Romoje. Žmogus, kai taip puoliai visko išmoksti laikytis.
O taip greitai jau iki Romos atėjau.
Ar po Telšių kunigų seminarijos iš karto išvykote studijų? Koks čia buvo įvykis? Dar Palanga buvo pastoracinis darbas, taip, sielovadinis?
Ne, visų pirma, aš manyčiau, buvo dar kitas dalykas. Paskutiniuose kursuose labai kažkaip pradėjom galvoti apie tai, kur būsime paskirti, kurias parapijas. Ir, žinot, jau galvoju, o ką dabar darysi, jeigu ten paskirtų tokią parapiją, o ką darysi kitur, žinai. Kai kurios parapijos buvo labai tokia baimė, o kad tik nepaskirtų, galvoju, ką, nes ten labai daug darbo ar panašiai, žinot, kaip ir žmonės vertina, žmogiškai žiūrėdavo. Žinot, arba ten koks klebonas, galbūt, kaip ten mes dabar galėsim. Ir, žinot, kaip įdomus dalykas, su vienu tokiu kursinu nusprendėm vakarais, išėdavom pasivaikščioti. Buvo pusę valandos toks laikotarpis ir vakarai, žinai, išėdavom pasivaikščioti kiemelį. Visi klerikai vaikščiojo ir mes nusprendėm tą laiką ne taip, kad vaikščioti, bet kalbėti rožinio maldą. Ir kalbėti ne šiaip, bet už ką, bet kalbėti už tas parapijas, kur kažkada dirbsime. Ir įsivaizduokit, pradėjom kalbėti gan ilgoką laiką, kalbėdavom. Ir niekada negalvojau, kad ne tik už parapiją reikės melstis, bet ir už vyskupiją. Nes tai paskyrė Vilniaus arkivyskupiją, tai tikrai išsivaizduoja, ta malda ėjo ir už Vilniaus arkivyskupiją, kadangi visim kartu su arkivyskupu, su vyskupu Arūnu būsim, kaip sakoma, paskirti, tai va, tai tiesiog rūpintis tą vyskupiją ir ta malda tiesiog buvo tokia kaip įžanginė pradžia, tiesiog prieš tas parapijas. O paskirimą, kai gavau pirmą į Palangą, buvo, kadangi dar neturėjau metų, pakankamai, kad būčiau šventinamas į kunigus, nes kai kurios mūsų kurso brolius pašventino iš karto kunigus po diakonato šventimo, nes po vyresnių šiek tiek amžiaus jau atitiko tą laiką, ir mes tokie jaunesni palikom diakonais. Tai diakono praktika į Palangą, o ten ateitininkai buvo. Palanga, žinot, toks miestas, kur ir polisiautojai suvažiuoja ir to daug įvairiausių žmonių, tai man buvo labai taip įdomu iš pradžių stebėti, kaip čia man, aišku, irgi toks buvo pirmas šokas, kaip čia dabar man reikės toj Palangoj, o dar trys mokyklos buvo vidurinės, reikėjo tikybos pamokas dėstyti ir taip po truputėlį įsijungėm. Bet labai patiko man, kad pačioj pradžioj patikau pas tokį labai, kaip čia pasakius, kleboną, kuris mane pastatint tokio kelio, kad turi būti punktualus. Mhm. Žinot, kaip jauni žmonės, man, ai, sako kartais, ai, ten 5 minutės, šiandien, ten, tai atsimenu pirmą kartą, budėjimas. Pasakė, dabar ten budėsi, parapijai, priimsi žmonės, 5 valandą buvo vakarais tas budėjimas. Aš atsimenu vieną kartą, kaip ten buvo, ar užsikalbėjau su kažkuo, ateinu po 5:10, žiūriu, klebonas sėdi raštinį. Ką dabar daryti, aišku, galvą nuleidęs toksai, o klebonas sako, kunigėlė, sako, atsimink visam laikui. Į raštinę turi ateiti ne 5 valandą, jeigu užrašyta, bet be 10:05. Žmonės gali ateiti 5 valandą. Ir man tokį paliko įspūdį, kad tikrai turi būti visą laiką jausti, kiek laiko turi skirti. Aišku, ne visada pavyksta, bet tai va, dabar žiūriu, kad jūs žvilgčiote laikrodį.
Nes aš turiu labai daug įvairių klausimų, man labai įdomu dar daug ką jūsų paklausti, bet ir kita vertus labai nesinori stabdyti. Man atrodo, čia 2 laidų mažiausiai apimtis galėtų būti mūsų pokalbio, nes jūs labai įdomiai pasakojate. Ir vis dėlto tada padirbate Palangoje.
Metus.
Metus.
Beveik metus padirbau Palangoje. Ir paskui taip jau pašventino tada kunigo ir negalvo, kad taip greit išsiūs mane į Romą. Mm-hmm. Bet prisimenu kažkaip taip, išvažiavau dar su dviračiu, tai sakau taip mintysės, tas vaizdas išvažiavau su dviračiu, taip palsėti po pietų prie jūros. Ir žiūriu, atbėga zakristijonas žvelgdamas pajūrį, žinau, maždaug kurioje vietoje aš ten mėgdavau pabūti, pamedituoti, atbėga visas uždusęs ir sako, greitai važiuok į kleboniją pas kleboną, labai laukia, žinai, galvoju, kas dabar atsitiko, parvažiuoju, aš irgi uždusęs, klebonas greitai į mašiną, važiuojam į Telšius, važiuojam pas vyskupą Antaną Vaičių, nori kažką svarbaus pasakyti. Atvažiuojam, žiūriu, visi trys kursiniai buvom ir sako, angelėlė, jis turėjo tokį priežadį, uh-huh. Angelėlė, reiks važiuoti Romą, niekas nebus, apsisprendėm siūsti Romą.
Aha, ir angelėlio reakcija.
Ir angelėlė, žinai, akis išputė, žinai, žiūri, kaip čia bus, o kada, sako, nu, šiais metais jau ruoškitės, tu tai italų nemokam kalbos, tai bus laikas per mėnesį pasimokyti.
O, neblogai, gana daug laiko kalbą išmokti ir kaip pavyko.
Tai per tą mėnesį nusipirkau žodį. Ir pradėjau kalti žodžius kokius iš eilės. Bet žiūriu, kad tokia metodika nepasiteisina, tai su tokia skaudama širdimi atsiminu, sėdžiu autobuse, važiuoju, galvoju, kaip čia man bus, italų nemoku, reikia važiuoti studijuoti. Nuvažiuojam į Romą, ten mėnesio kursai, kadangi ten vėl buvo tokie kursai bendri įvairiems žmonėms, tai daugiausia atvažiuoja, pavyzdžiui, ekskursijų, gidai, vadovai, truputėlį pramokti italų kalbos, tarkim, iš Vokietijos, iš kitur atvažiuoja, mokinasi valgių pavadinimus restoranuose, kaip ten reikia susikalbėti, jiems užtenka to. Tai mes mokinomės, kaip vadinasi tokia pasta arba makaronai, arba dar kitokie, ir paskui baigiam tos mokslus, sakom, dabar eisim į universitetą mokytis. Mokytojai sako, žinot, aš neįsivaizduoju, sako, kaip iš čia mokinsitės.
Ir kaip mokėtės, kaip vis dėlto, na, tai, teko kažkaip
tai, tai va, tai teko susigaudyti, paskui, žinot, pradžia tokia nelengva būna. Mhm. Tai tiesiog dar per pradžią buvo stojamasis egzaminas iš 3 dalykų teologinių.
Italų kalba.
Italų kalba. Nu tai ką, pradžia mintinai mokinės, kaip eilėraštį. Kaip eilėraštį išmokyta, jos kalba skambi, tai kaip eilėraštį ir deklamuoji.
Viską mintinai turėjote išmokyti.
Ne, ne, bandai, bent kokį susirašai keletą tų tokių svarbesnių sakinių, yra klausimai, pagal tos klausimus darai tokį konspektuką, pasirašai, tai prisimenu, egzaminas buvo tikrai toks nelė. Tai mano kursinis irgi atbėgdavo vis dažnai, sako, ar turi dar valerijonų, sako, išgeriam 2 buteliukus su valerijonu ir tai nepadėjo.
Tai gana paprastos priemonės dar padėjo, jeigu tik valerijonų pakako tokia situacija.
Jau tikrai buvo paskui, nu nieko, paskui persilaušiu po truputėlį. Esminis dalykas, nu, kaip italų kalba nėra, tai iš tikrųjų taip labai sunkiai, tiesiog reikia, kaip ir kiekvienai kalbai, turbūt reikia pastoviai klausytis ją. Ir taip paskui pradėdavom žiūrėti filmus, tiesiog taip mokytojas sako, per valandą arba mažiausiai 1/2 valandos per dieną skirk tai klausimui, po truputėlį atskirsi žodžius, nes iš pradžio atrodydavo, kad jie kažkaip ten dainuoja ir nesuprant, ką iš viso kokie ten žodžiai,
kažkas
gražų žodžiai, bet kokie žodžiai neatskiri tiesiog, o paskui atsiminu, sėdi paskaitoji, klausaisi. Pačioj pradžioj ten iš paskaitos 10 žodžių sirašai, kurios ten atsiminė, tik tai išskiria iš to viso konteksto, paskui per laiką. Aišku, tie egzaminai paskui jau, kai buvo pusmečio, jau buvo kitaip jau.
Sakyk, to pati aplinka, studijų turinys, ar jūs pasirinkot moralinę teologiją? Ar...
Oi, ne, pačioje pradžioje visai kita. Labai įdomus dalykas buvo, kadangi visi trys kursiniai važiavom studijuoti skirtingų dalykų. Tai vienas mano kursinas turėjo studijuoti liturgiką. Kai ten nuvažiavo, sako, turi kalbėti jau laisvai klasikinę lotynų kalbą ir senąją graikų kalbą. Žmogus pamatė, sako, žinai, sako, aš važiuoju atgal. Tai paskui, sakau, niekur tu nevažiuok, skambina vyskupui, ką darom. Tai abu du ėjom į pastoracinę teologiją. Abu tada laikėm egzaminus, tai sakau, abu du kartu laikėm bendrą tą egzaminą teologijos, tą stojimą, paskui kartu lankėm kursus. Ir tik paskui, kai jau grįžau baigęs licenciato pastoracinės teologijos, vėliau vyskupas sako, žinot, vyskupijoje yra du pastoracinės teologijos, sako specialistai, reikia siūsti į kitą dar teologijos šaką, į moralės teologiją, tai mane išsiuntė į kitą, kuo keisti kryptį tiesiog teologijos.
Tai antrą kartą jūs Romoje atsidūrėte, todėl kad keistumėte kryptį, ar ne?
Ir ne tik, ta prasme, reikėjo teologijos doktorantūrą daryti ir tiesiog papildomai teko ir tuo metu jau įstojusi doktorantūros kursą su sąlyga, kad lankysiu ir licenciato kursus papildomus.
Kai jūs pasakojate, viskas atrodo taip tolygu, taip, na, buvo ten strioko, buvo baimių, buvo įtampų, bet kažkokiu tokiu sukrėtimu, kurie jūs priverstų, tėve, ką tu čia su manimi darai dabar, ar gal man trauktis, ar gal man, o gal aš ten nenoriu, ar buvo tokių dvejonių kokių nors, nu, kurios būtų jūs taip supurtę iki tokios ribos, kaip viskas, aš nieko nebegaliu, daryk su manimi, ką nori.
Žinot, kaip sakoma, kiekvienam žmogaus gyvenime, aš manau, yra ir tų kalnelių, ir tų, kaip sakoma, nusileidimų, visko pasitaikydavo, bet kažkaip turi tokį užsibrėžtą tikslą, turi padaryti, darykim, kiek galim, negalvokim labai toli. Aš taip iš viso kažkaip tokią mintį brandindavau, negalvoti labai toli, kas bus į priekį, žiūrėkim, ką galim padaryti šiandien. Darykim šiandien, ką galim, paskui matysim, ką rytoj galėsim padaryti. O kai labai žiūri toli, ką darysi po mėnesio ar po metų, žinai, tikrai gali tą baimę paskui užgniaužę viską ir paskui nieko nebepadarai. O tų, aišku, sakau, visų pirma, ne tik Romoj, bet ir šiaip ir seminarai, pavyzdžiui, galiu pasakyti, natūralu, kad ateina ir abejonės kažkaip, pavyzdžiui, ketvirtam kurse tiesiog atsimenu su dvasios tėvų kalbėjome, sako, kaip ar iš tikrųjų galėčiau, kaip jūs manot, žinai, nu ir jis man labai taip padrasino, tokių gerų tokių minčių pasako ir tada tikrai kažkaip šviesiau pasidaro, toliau eini į priekį. Ir aš manau, kad kiekvieno žmogaus gyvenime ir tų abejonių pasitaikys, ir tų, kaip sakoma, staptelėjimų, bet visa tai yra natūralu, kai turi kažkokį užsibrėžtą tikslą, jeigu tikrai to nori, to sieki, Dievas kažkaip veda į priekį.
Ir jūsų gyvenime labai daug tokių įvairių vaidmenų yra buvę. Po studijų grįžote vėl į Telšius, taip, jeigu neklystu, ir paskui buvote ir viskupų konferencijos sekretorius.
Jo, kai grįžau po licenciato kursų, du metus licenciato kursai, ir paskui grįžau į Telšius, Telšiuose dirbau seminarijoje, paskui turėjau ne tik teologinės disciplinas, bet ir filosofinės reikėjo dėstyti, taip. Paskui buvo prefektas, paprastai tariant, prižiūrėtojas klerikų, tai va, ir paskui buvau kiek 3 metus išsiųstas doktorato studijom, ir paskui po doktorato studijų vėl grįžtu į Telšius, vėl toliau dėstymas. Paskui mane išsiunčia rezidento tokia tarnystė, bet tiesiog Klaipėdos universitete pradėjau dėstyti katechetikos katedroje paskaitas ir atsirado labai didžiulis krūvis. Vienais metais turėjau 1,5 etato krūvį, taip žiūrint. Tai tiesiog man pačiam buvo labai daug ir naujas dalykas. Tiesiog filosofijos profesorius, kuris dėstė Klaipėdos universitete įvairiuose fakultetuose nebegalėjo dėstyti ir tiesiog rektorius sako, ką dabar daryti, sako, reikia ieškoti gal kunigų tarpę, kas bent tuos metus mums pagelbėtų. Tiesiog naujas dalykas, atsidūriau grinai tokiai pasaulietiškoje aplinkoje, teko dėstyti jūrų technikos fakultete bendrąją filosofiją. Ir man tai buvo didžiulis iššūkis, tiesiog reikėjo ruošti medžiagą ir įsivaizduokit, studentų 160, 8 grupės, ateini kunigas ir turi, ir dar taip atsimenu, su rektorium kalbėjo, bet kalbėkit, sak, filosofinė teologija, žinai. Nu, mes jau taip stengiamės tos bendruosius filosofijos dalykus kalbėti, bet žinot, kaip įdomu, studentų tarpe, kad yra tų pasaulietiškų disciplinų, atsiranda žmonių, kurie nori labai iš tos teologinės pusės pakalbėti ir paskui atsimenu, būdavo po paskaitų, ateina tiesiog, net, pavyzdžiui, ir rusiškai kalbantis tie studentai sako, labai norim pasigilinti tikėjimo dalykus, taip tiesiog pabendrauti ir kažkaip buvo toks įdomus dalykas, kad jie, sakau, bendraudom įvairiom temom po paskaitų. Iš pradžio, aišku, studentai, kai pamato kunigas, bandysime apgauti. Sako, kaip nors gal prasisuksim su kursiniais darbais, kai užduodavo kursinius darbus, jie man iš interneto taip pat copy-paste ir žiūriu, pradėjau gaudyti aš juos. Nu, žinai, sako, numatai, su juo taip lengvai neišsisuksim. Paskui padariau paskaitas skaidrių principų, tiesiog rodau skaidrėse per simbolius, aiškinu tą filosofiją, bendrąją filosofiją. Tai jie sugebėjo fotografuoti tą skaidrę, ir paskui pabaigoje man paskaitos įteikė kompaktinį diską, mes tak dovanojom.
Tai, žodžiu, akademinė veikla, pastoracinė veikla, administracinė veikla.
Teko visko. Skupų
konferencijų, visko. Kuri iš šitų visų veiklų jums, na, artimiausia gal, prie kurios geidė širdis pasilikti?
Žinot, labai džiugu, kad viską po truputėlį leidžia paragauti, nepersivalgai vienos kažkokios srities, nes tada, kai persivalgai, nebeįdomu, sako, ne viskas. O kai truputėlė visko paragauja, iš tikrųjų labai yra nuostabu pamatyti tą bendrą vaizdą. Aišku, kunigui labai reikalinga, kad būtų bendruomenė šalia. Aš manyčiau, labai yra svarbus dalykas bendruomenės tas buvimas ir kad tu jauti esas įpareigotas rūpintis tą bendruomenę, tai yra labai svarbu. Ir man tada buvo labai didžiulis toks kaip ir paguoda ir tokia, nu, kaip čia pasakius, toks džiaugsmas, kai buvo pirmą kartą paskirtas klebonu. Kad ir nedidelės parapijos, bet man į tokią tapo mėla ir dabar jokaujam, žinot, kaip sakoma, tokia Plikių parapija Klaipėdos rajone. Ir jokaujam, sako, turbūt būsi vienintelė parapija, kur būsi buvęs klebonas, nes Telšių kadrų buvo administratorium. Nors praktiškai klebonas tik tiek, kad stato, nu kaip kitoks tas juridinis statusas. Bet šiaip bendrai visur tiek Telšių kadrų, tiek, sakau, Plikiuose, kai buvo klebon, labai man toks buvo didžiulis dalykas, kad tu esi atsakingas, privalai rūpintis tą parapiją. Aišku, ir tos parapijos, kur teko būti kaip ir diakonų, ir rezidentų, tiek Gargždai, tiek Palanga, man taip pat matydavo tos kunigus klebonus, matydavo jų pavyzdį, man tikrai buvo didžiulis toks pavyzdys, kaip reikia bendrauti su žmonėm, kaip ieškoti to kontakto, kad nebūtų užsidariusiam savyje. Nes turbūt svarbiausias dalykas, ko šiandien turbūt norėčiau ir palinkėti kunigams, kad nebūtume užsidarę savyje savo rūpešiuose, savo galbūt kažkokiuose poreikiuose, bet tiesiog atrastume laiką tiem žmonėms, kurių tarpę mes gyvename ir tiesiog tada jauti prasme tos kunigystės, tada esi įpareigotas ir tiesiog jautiesi, kad tu esi kaip tas tėvas, kuris turi rūpinti šeimą.
Tiesiogiai su pastoraciniu darbu ir su parapijos darbu dabar jūs vargiai ar susidursite, turbūt, ar ne?
Taip, kur nukreips.
Bet vis dėlto turbūt, na, akivaizdu, kad jau
klebonu nebeišeis.
Klebonu jau nebeišeis būti. Tai kokia jūsų vizija, ar ką jūs norėtumėt nuveikti Lietuvos katalikų bažnyčioje, būdamas vyskupu, kas jums atrodo svarbu, kokios rytis pačios tokius jums jautriausios?
Svarbiausia, iš tikrųjų, matyti paprastą žmogų. Kiekvieną žmogų bandyti pastebėti. Aišku, tai nėra lengva, žinai, sakau, kaip kunigui pastebėti, kiek, nu, tos žmonės, kuriems labiausiai reikia tavo to dėmesio, to žodžio, galbūt padrasinančio, paskatinančio. Vyskupo aš, žinot, negaliu taip labai sakyti, neteko dar viskupauti.
Pirmą kartą,
žinot, nežinau. Bet aš įsivaizduoju, kad svarbus dalykas yra atrasti kontaktą su kunigais, kurie yra viskupijoje. Tiesiog jausti juos, įsiklausyti juos. Labai yra svarbus dalykas, kas man labiausiai tokį įspūdį padaro, vienuolynai. Aš tikrai labai gaila, kad neturėjau pačioj pradžioj tos patirties, ką reiškia vienuolynai. Paskui tik po truputėlį Romoje kažkaip matydavo tas vienuolės, vienuolius. Ir pabandau dabar galvoti, kaip yra svarbu, jie kažkaip tarsi bažnyčioje kaip ir užmiršti jaučiasi. Ne tiek jaučiasi, kiek kartais palieka. Atrodo, čia, o čia kunigai rūpinamės jaunimu, čia kažkokiam grupelėm. O vienuolynai, kurie neša to tokią didžiulę naštą, iš tikrųjų malda palaiko tą visą bažnyčią ir tą mūsų veiklą, psilovadinė tie kunigų ir jie patys toj maldoje gyvena. Turbūt atrasti kontaktą ir su tais vienuolynais, pastebėti juos, tiesiog atrasti laiko, nuvažiuoti, pabendrauti, galbūt arbatos kokią puodelį išgerti. Tiesiog daug galbūt dalykų, bet va tiesiog toks paprastas dalykas. Išmokti pastebėti žmogų. Galbūt tokia būtų. Palinkėjimas man pačiam.
Ačiū ir mes visi linkime to paties. Aš dar tik tai pasakysiu, kokių klausimų svarbių ir įdomių liko paraštėse. Ir aš labai tikiuosi, kad Marijos radijas tikrai yra sproga apie tai pakalbėti su jumis. Mes nepakalbėjome apie jūsų maldos gyvenimą, apie dvasinę literatūrą, kuri jums turėjo įtakos, apie asmenis, kurie jums turėjo įtakos jūsų pašaukimo kelionėje. Mes nepakalbėjome apie popiežiaus vieną iš tokių svarbiausių dokumentų dabar svarstomų labai aktyviai, Amoris Leticija, 8 skyrių, nes jūsų šeimos sielovada irgi turėjote nusalyti tiesioginį ir daug, daug kitų dalykų, pavyzdžiui, žiniasklaidos situacija, kaip krikščioniškos, ką jūs apie tai manote. Tai visa šita lieka kitų pokalbių apibrėžtise, o už šį pokalbį labai jums ačiū ir dar kartą dėkoju už laiką, kurį tikrai nebuvo paprasta jums surasti. Linkime kuo geriausios klotės, Dievo palaimos, malonių ir viso, ko reikia jums šitam atsakingam ir sunkiam darbe. Ačiū.
Ačiū labai jums taip pat už tą pakalbinimą ir noriu padėkoti, pasinaudodamas tą tokią galimybę, padėkoti visiems Marijos radio klausytojams, tikintiesiems už tas maldas, kuriomis lydite mane. Tikrai labai jaučiu tą maldų palaikymo jėgą. Taigi ačiū jums visiems ir
viso labo.
Laidoje kalbėjo vyskupas nominantas Darius Trijonis, kalbino eseistė Elvyra Kučinskaitė.